Գլուխ 23-րդ. Ես երկանիվ կարգը պատրաստել էի այն պարագայի համար, եթե միստր Ֆրենկլինը անպայման կամենար մեկնել երեկոյան գնացքով. Սկզբում ուղեբեռի, իսկ նրանից հետո նաև իր, միստր Ֆրենկլինի, աստիճանների վրա հայտնվելը ինձ բավականաչափ պարզորոշ ցույց տվեց, որ նա կյանքում առաջին անգամ հաստատապես հետևում է իր ընդունած վճռին։ «Ուրեմն որոշել եք անպայման մեկնել, սըր», ասացի ես, երբ հանդիպեցինք ներքևի սրահում։ «Ինչու մի երկու օր չսպասել և ուշքի գալու հնարավորություն չտալ միս Ռեչելին»։ Պատասխանելու փոխարեն նա ինձ տվեց այն նամակը, որ Միլեդին գրել էր իրեն։ Նամակի մեծ մասը զբաղեցրել էր այն, ինչ Միլեդին արդեն ասել էր իմ ստացած նամակում։ Բայց վերջում կար միս Ռեչելին վերաբերող մի հավելում, որը եթե ուրիշ ոչինչ չբացատրեր, ապա կբացատրեր միստր Ֆրենկլինի մտադրությունը։ «Դուք երևի զարմանում եք», գրում էր Միլեդին, «որ ես դստերս թույլ եմ տալիս կատարյալ անտեղյակության մեջ թողնել ինձ. կորել է 20,000 ֆունտ արժողությամբ ալմաստ, և ես պետք է ենթադրեմ, որ այդ կորուստը ոչ մի գաղտնիք չի ներկայացնում Ռեչելի համար, որ լռելու անհասկանալի պարտավորություն է նրա վրա դրել ինձ բոլորովին անհայտ ինչ-որ մի մարդ կամ ինչ-որ մարդիկ, հետապնդելով այնպիսի մի նպատակ, որը ես նույնիսկ կռահել չեմ կարող. արդյոք բացատրելի է, որ ես թույլ եմ տալիս այս ձևով վարվել ինձ հետ. միանգամայն բացատրելի է Ռեչելի սույն կացությունում. Նա այնպիսի նյարդային գրգռվածության մեջ է, որ խղճալի է նրան նայելը. ես լուստաքարի հարցը չեմ համարձակվի նորից առաջ քաշել այնքան ժամանակ, մինչև որ նա գոնե մի քիչ կհանգստանա. ահա թե ինչու ես, առանց տատանվելու, ազատ արձակեցի խուզարկուին. մեզ շփոթեցնող գաղտնիքը շփոթեցնում է նաև նրան. այս գործում կողմնակի մարդը մեզ չի կարող օգնել. նրա ներկայությունը խորացնում է իմ տառապանքները, իսկ Ռեչելը նրա անունն անգամ լսել չի կարող. ապագայի իմ ծրագրերը մտածված են այնքան լավ, որքան դա հնարավոր է. մտադիր եմ Ռեչելին տանել Լոնդոն, մասամբ նրա համար, որպեսի նրան հանգստացնեմ տեղի փոփոխությամբ, մասամբ էլ նրա համար, որպեսի փորձեմ, թե ինչ կարելի է անել, ամենալավ բժիշկների հետ խորհրդակցելով. տեղին կլինի ձեզ խնդրել, որ մեզ հետ հանդիպեք Լոնդոնում. թանկագին Ֆրենկլին, դուք էլ ինձ նման պետք է ձեր կողմից համբերություն ցուցաբերեք և սպասեք, ինչպես որ ես եմ սպասելու, ավելի հարմար ժամանակի. այն արժեքավոր օգնությունը, որ դուք ցույց եք տվել հետաքննությանը, Ռեչելին իր այժմյան հոգեկան վիճակում շարունակում է թվալ աններելի վիրավորանք. այս հարցում կուրորեն գործելով, դուք միայն ավելացրել եք նրա տառապանքները, քանի որ օգտել եք նրա գաղտնիքի բացահայտմանը. ես չեմ կարող ներել այն չարությունը, որով նա ձեզ մեղադրում է այն տխուր հետևանքների համար, որոնք ոչ դուք, ոչ ես չէինք կարող պատկերացնել կամ կանխատեսել. Ռեչելին հնարավոր չէ համոզել որևէ բանում. նրան կարելի է միայն խղճալ. ցավով պետք է ասել, որ լավ կլինի, եթե առայժմ դուք և Ռեչելը չհանդիպեք. միակ խորհուրդը, որ կարող եմ առաջարկել ձեզ, հետևյալն է. ուշքի գալու ժամանակ տվեք նրան. նամակը վերադարձրի, անկեղծորեն խղճալով միստր Ֆրենկլինին, որովհետև գիտեի, թե նա ինչքան է սիրում օրիորդին. և տեսնում էի, որ Ռեչելի մոր խոսքերը խոցել են նրան մինչև հոգու խորքը. «Դուք գիտեք այս առածը, սըր»։ ահա այն բոլորը, որ ես նրան ասացի. երբ բանը հասնի վատ թարագույնին, այն կսկսի փոխվել դեպի լավը. մեր գործերը, միստր Ֆրենկլին, չեն կարող ավելի վատ լինել, քան հիմա են»։ միստր Ֆրենկլինը ծալեց մորաքրոջ նամակը. ասացներս երևի այնքան էլ չէին սփոփել նրան. երբ այդ ահավոր ալմաստը առած այստեղ եկա Լոնդոնից, կարծում էի, թե այս ընտանիքից ավելի երջանիկ ընտանիք չի լինի Անգլիայում, ֊ ասաց նա։ ֊ Նայեք հիմա այս ընտանիքին. ցրված է, պառակտված է. այստան օթն անգամ թունավորված է գաղտնիքներով և կասկածներով. Հիշում եք այն առավոտը երերուն ավազներում, երբ մենք խոսում էինք իմ քեռի հեռնկաստլի և ծննդյան օրվա արթիվ արած նվերի մասին։ Բետերեջ, լուսնաքարը գնդապետի վրիժառության գործիք եղավ, և այն էլ այնպիսի, որ գնդապետն ինքը անգամ չէր կարող պատկերացնել։ Այս ասելով նա սեղմեց ձեռքս և գնաց դեպի երկանիվ կառքը։ Ես աստիճաններով իջա նրա ետևից։ Ցավալի էր տեսնել, թե ինչպես նա թողնում էր այն հին տունը, որտեղ իր կյանքի ամենաերջանիկ տարիներն էր անցկացրել։ Պենելոպեն, տանը կատարված ամեն ինչից խիստ հուզված, արցունքն աչքերին եկավ հրաժեշտ տալու միստր Ֆրենկլինին։ Սա համբուրեց նրան։ «Ես ձեռքս թափ տվի», կարծես ասելով. «Բարի ճանապարհ, սըր»։ Մի քանի սպասուհիներ անկյունից նայում էին նրան։ Նա այն տղամարդկանցից էր, որոնք դուր են գալիս բոլոր կանանց։ Վերջին պահին ես կանգնեցրի երկանիվ կառքը և միստր Ֆրենկլինին խնդրեցի, որպես ողորմածություն նամակով տեղեկացնել իր մասին։ Նա, կարծեմ, ուշադրություն չդարձրեց ասածիս, շուրջն էր զննում, նայելով մերթ մեկ, մերթ մյուս առարկային, կարծես հրաժեշտ տալով հին տանն ու այգուն։ «Ասացեք մեզ, սըր, ուր եք մեկնում», հարցրի ես, աշխատելով իմանալ նրա ապագա ծրագրերը։ Միստր Ֆրենկլինը հանկարծ գլխարկը քաշեց մինչև հոնքերը։ «Ուր եմ մեկնում»։ «Մեկնում եմ գրողի ծոցը»։ Այս խոսքի վրա պոնին ցնցվեց, ասես քրիստոնեական զզվանք զգալով դրա նկատմամբ։ «Ուր էլ որ գնաք, Աստված ձեզ հետ լինի, սըր, ուր էլ որ գնաք»։ Ահա այն բոլորը, որ ես հասցրի ասել, նախքան նրա աչքից անհետանալը։ «Հաճելի, սիրելի երիտասարդ, իր բոլոր թերություններով և խնդություններով հանդերձ, սիրելի և հաճելի երիտասարդ»։ Միլեդիի տնից գնալով, նա իրենից հետո թողեց մի տխուր դատարկություն։ Երբ շաբաթ օրվա այդ ամառային երկար երեկոն ի վերջո մոտեցավ իր վախճանին, տունը վերջնականապես թաղվեց տխրության մեջ։ «Ես ինձ քաջալերում էի, ձեռքի սամուր պահած ծխամորճը և Ռոբինզոն Կրուզոն»։ Կանայք, Պենելոպեից բացի ժամանակն անցկացնում էին Ռոզաննայի ինքնասպանությանը վերաբերող ասեկոսեներով և դատողություններով։ Նրանք համառորեն մնում էին այն կարծիքին, թե իբր խեղճ աղջիկը գողացել է լուսնաքարը և ինքնասպանություն գործել ահից, վախենալով, որ այդ մասին կիմանան։ Աղջիկս, հասկանալի է, մտքում համառորեն մնում էր այն կարծիքին, ինչ որ պնդում էր առաջ։ Սակայն Ռոզաննայի ինքնասպանության պատճառի վերաբերյալ նրա ենթադրությունը ալմաստի հետ կապված ոչ մի եզրակացության չէր բերում մեզ, ճիշտ այնպես, ինչպես Ռոզաննայի անմեղության մեջ Միլեդիի հավատացած լինելը։ Ռոզաննայի գաղտի ճանապարհորդությունը Ֆրիզինհոլ և նրա մնացած առարկները բոլորովին անբացատրելի էին մնում։ Իմաստ չուներ այդ բոլորը մատտացույց անել Պենելոպեին։ Առարկումները նույնքան քիչ տպավորություն էին գործում նրա վրա, որքան որ տեղատարապ անձրևը քիչ հետքեր է թողնում անջրաթափանց թիկնոցի վրա։ Բանն այն է, որ աղջիկս ժառանգել էր իմ սեփական առհամարանքը մտավոր փաստարկների նկատմամբ, և այդ տեսակետից շատ առաջ անցել իր հարազատ հորից։ Հաջորդ օրը, կիրակի, կառքը, որ մնում էր միստր Էբլուայթի տանը, մեզ մոտ վերադարձավ դատարկ։ Կառապանն ինձ բերեց Միլեդիի գրությունը և գրավոր կարգադրություններ Միլեդիի սպասուհիներին ու Պենելոպեին։ Միլեդին իր գրությամբ հաղորդում էր, որ որոշել է երկու շաբթի օրը միս Ռեչելին տանել Լոնդոնի իր տունը։ Սպասուհիներին ուղված Միլեդիի կարգադրությունները վերաբերում էին այն բանին, թե նրանք ինչ զգեստեր պետք է վերցնեն և որ ժամին Լոնդոնում դիմավորեն իրենց տիրուհիներին։ Ծառաների մեծ մասը նույնպես պետք է այնտեղ մեկներ։ Միլեդին տեսնելով, որ միս Ռեչելը կատարված բոլոր բաներից հետո չի ցանկանում տուն վերադառնալ, որոշել էր Լոնդոն մեկնել ուղակի Ֆրիզինհոլից։ «Իսկ ես պետք է մինչև նոր կարգադրություն մնայի գյուղում, հետևեի տանն ու կալվածքին»։ Այս բոլորը ինձ հիշեցրեց միստր Ֆրենկլինի ասացները սրված ու մասնատված ընտանիքի մասին, և մտքերս բնականաբար ուղղվեցին անձամբ միստր Ֆրենկլինին։ Որքան ավելի շատ էի մտածում նրա մասին, այնքան ինձ ավելի շատ էին անհանգստացնում նրա ապագա անելիքները։ Ավարտվեց նրանով, որ ես կիրակնորյա փոստով նամակ ուղարկեցի նրա հոր անձնական սպասավոր միստր Ջեֆկոյին, որին վաղուց էի ճանաչում, խնդրելով ինձ հաղորդել այն, ինչ որ կանի միստր Ֆրենկլինը Լոնդոն հասնելուց հետո։ Կիրակի օրվա երեկոյան շաբաթ օրվա երեկոյից ավելի տխուր էր, եթե իհարկե դա հնարավոր էր։ Մենք օրն ավարտեցինք, ինչպես 100,000-ավոր ուրիշ մարդիկ էին պարբերաբար շաբաթական մեկ անգամ այն ավարտում այս կղզիներում, սպասելով, թե վերջապես երբ կհասնի անկողին մտնելու ժամը, և չկարողանալով մինչև վերջ սպասել, քնեցինք մեր աթոռներին նստած։ Թե երկու շաբթին ինչպես անցավ մնացած սպասավորների համար, չգիտեմ, բայց բավականին հարված հասցրեց ինձ։ Խուզարկու կաֆի առաջին գուշակությունը, որ ես որոշ բաներ եմ լսելու Յոլանդներից, կատարվեց այդ օրը։ Պենելոպեին և Միլեդիի սպասուհուն ուղարկեցի երկաթուղային կայարան Լոնդոն տարվելիք իրերով, և զբոստում էի այգում, երբ հանկարծ անունս լսեցի։ Ետ դառնալով, դեմ առ դեմ հանդիպեցի ձկնորսի աղջկան, կաղոտն Լյուսիին։ Բացառությամբ կաղության և նիհարության, վերջինս իմ կարծիքով սարսափելի թերություն է կանանց համար։ Այդ աղջիկը ոչ քիչ գրավիչ կողմեր ուներ տղամարդու աչքով նայելիս. խելացի թուխ դեմքը, հաճելի մաքուր ձայնը, շականակագույն հրաշալի մազերը նրա արժանիքներից էին։ Հենակը խոսում էր նրա դժբախտության մասին, իսկ տաքարյուն բնավորությունը լրացնում էր նրա թերությունների ցանկը։ «Լավ, սիրելիս, ի՞նչ եք ուզում ինձնից», ասացի ես։ «Որտեղ է Ֆրենկլին Բլեք անունով մարդը», ասաց աղջիկը, հենվելով իր հենակի վրա և կատաղի հայացքը հառելով ինձ։ «Ջենտլմենների մասին այդպես խոսելը հարգալից չէ», պատասխանեցի ես։ «Եթե ուզում եք Միլեդիի զարմիկի մասին իմանալ, ապա արդյոք հաճո չէ ձեզ միստր Ֆրենկլին Բլեք անվանել նրան»։ Աղջիկը մի քայլ արեց դեպի իմ կողմը և այնպես նայեց, կարծես պատրաստվում էր ողջ-ողջ ուտել ինձ։ «Միստր Ֆրենկլին Բլեք», ինձնից անմիջապես հետո կրկնեց նա։ «Նրան ավելի ճիշտ կլիներ անվանել մարդասպան Ֆրենկլին Բլեք»։ Հանգուցյալ Միսիս Բետերեջի հետ վարվելու իմ մեթոդը այս անգամ էլ օգնեց ինձ։ «Երբ կինն աշխատում է համբերությունից հանել ձեզ, աշխատեցեք ինքներդ համբերությունից հանել նրան»։ Կինն ընդհանրապես պատրաստ է ամեն տեսակ հակահարվածի, ինչպիսին որ դուք կարող եք ընտրել ինքնապաշտպանության համար, բացի այդ մեկից. միայն մեկ հատիկ բառով կարելի է հասնել դրան ավելի լավ, քան 100 բառով, և ես մի բառով հասա դրան կաղոտն Լյուսիի նկատմամբ։ Սիրալիր նայելով նրա երեսին, ասացի. «Թյու»։ Աղջիկն անմիջապես բռնկեց. նա ավելի հաստատուն կանգնեց առողջ ոտքի վրա և իր հենակով մի 3 անգամ կատաղորեն խփեց գետնին։ «Նա մարդասպան է, նա մարդասպան է, նա մարդասպան է, նա է եղել Ռոզաննա Սպիրմանի մահվան պատճառը»։ Աղջիկը դա գոռաց ականջ ծակող ամենասուր ձայնով։ Երկու հոգի, որ ոչ հեռու աշխատում էին այգում, աչքները բարձրացրին, տեսան, որ կաղոտն Լյուսին է, իմանալով, թե ինչ կարելի է սպասել նրանից, նորից իրենց գործին անցան։ «Նա է եղել Ռոզաննա Սպիրմանի մահվան պատճառը, կրկնեցի ես. Ի՞նչն է ձեզ ստիպում այդպես խոսել, Լյուսի։ Ձեր ի՞նչ գործն է։ Ի՞նչ գործ ունի որևէ տղամարդ այս բանի հետ։ Օ, եթե նա տղամարդկանց մասին մտածեր այնպես, ինչպես ես եմ նրանց մասին մտածում, ապա հիմա նա ողջ կլիներ։ Նա, այդ խեղճ աղջիկը, միշտ լավ է մտածել իմ մասին։ Ես էլ միշտ լավ եմ վերաբերվել նրան։ Ես սա ասացի հնարավորին չափ հանգստացնող ձևով։ Ճիշտն ասած, չհամարձակվեցի սուր պատասխաններով ջղայնացնել աղջկան. Առաջ նկատել էի նրա միայն վատ բնավորությունը. Հիմա նկատեցի, որ նա դժբախտ է, իսկ դա հաճախ հասարակ խավի մարդկանց ստիպում է հանդուգն լինել։ Իմ պատասխանը մեղմացրեց կաղոտն Լյուսիին։ Նա գլուխը կախեց իր հենակի վրա։
«Ես սիրում էի նրան»,
կամացուկ ասաց աղջիկը։
«Նա շատ դժբախտ էր, միստր Բետերեջ. Նողկալի մարդիկ դաժանորեն վարվեցին նրա հետ և նրան կանգնեցրին վատ ճանապարի վրա. Բայց դա չփչացրեց նրա հեզ բնավորությունը. Նա հրեշտակ էր. Նա կարող էր երջանիկ լինել ինձ հետ. Ես ծրագրել էի, որ Լոնդոն կգնանք երկուսով, կտեղավորվենք երկու քրոջ պես և կվաստակենք կարանելով. Այդ մարդը եկավ այստեղ և ամեն ինչ փչացրեց. Նա կախարդեց Ռոզաննային. Չասեք, թե նա չէր ուզում այդ անել, և այդ մասին ոչինչ չգիտեր. Նա պետք է իմանար, նա պետք է խղճար աղջկան. Ես չեմ կարող ապրել առանց նրա, իսկ նա Լյուսի նույնիսկ վրաս չի նայում. Ահա թե ինչ ասել Ռոզաննան. «Դաժանություն է, դաժանություն է, դաժանություն է»։ Ես նրան ասում էի, ոչ մի տղամարդ չարժի, որ իր համար հալումաշ լինեն, իսկ նա պատասխանում էր. «Կան տղամարդիկ, որոնց համար արժի մեռնել, Լյուսի, իսկ նա դրանցից մեկն է»։ Ես մի քիչ փող էի հավաքել, պայմանավորվել էի հորս և մորս հետ. ուզում էի նրան տանել հեռացնել այն ստորացումներից, որոնց տա ենթարկվում էր այստեղ. Մենք մի փոքրիկ բնակարան կունենայինք Լոնդոնում և կապրեինք քույրերի պես. Սըր, ինչպես ձեզ հայտնի է, նա լավ դասյարակություն էր ստացել և լավ ձեռագիր ուներ. Նա շատ ճարպիկ էր կարանելու մեջ. Ես նույնպես լավ եմ գրում, թեև այնպիսի ճարպկությամբ չեմ կարում, ինչպես նա էր կարում, բայց թե ինձնից էլ մի բան կստացվեր. Մենք հրաշալի կապրեինք. Եվ ի՞նչ կատարվեց այսօր. Նամակ է գալիս նրանից, և ես իմանում եմ, որ նա հրաժեշտ է տվել կյանքին. Ստացվում է մի նամակ, որտեղ նա ինձ հրաժեշտ է տալիս ընդմիշտ. Որտեղ է նա?» Գլուխը բարձրացնելով և նորից բռնկելով զայրույթով ճչաց աղջիկը. «Որտեղ է այդ ջենտլմենը, որի մասին ես պետք է ոչ այլ կերպ, քան հարգանքով խոսեմ»։ «Հեռու չէ այն օրը, միստր Բետերեջ, երբ Անգլիայում չքավորները կապստամբեն հարուստների դեմ. Աստծուն աղաչում եմ, որպեսի նրանից սկսեն. Աստծուն աղաչում եմ, որպեսի նրանից սկսեն»։